Deschidem cuvântul sfânt la Evanghelia după Matei, capitolul 13. Vom citi doar două versete și în dimineața aceasta vom căuta să concluzionăm pildele Domnului Iisus Hristos despre împărăția cerurilor. Și cele șapte pilde despre împărăția cerurilor Domnul Iisus Hristos le concluzionează cu următoarele cuvinte. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cred că sub inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, grupul de închinare și laudă au ales această cântare despre inimă. O inimă curată, Doamne, în care răutatea să nu stea. Inima problemei este problema inimii. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească inima ta plăcere în căile mele, spune psalmistul. Este important cui aparține inima noastră. Și apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 6, face următoarea mărturisire, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor sau împărățiilor, dacă vreți, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu alte cuvinte, chemarea credinciosului este nu să luptăm unii cu alții, nu cu carnea și sângele, ci există o lume nevăzută, dar care este tot atât de reală ca și lumea pe care o vedem, o lume a duhurilor în care împărăția sau fiii luminii, împărăția lui Dumnezeu este în război cu împărăția celui rău, cu împărăția întunericului. La finalul pildelor împărăției vom vedea ce au înțeles ucenicii Domnului Iisus, pentru că Domnul Iisus Hristos se întreabă, ați înțeles voi toate aceste lucruri, adică toate aceste pilde pe care vi le-am spus? Pentru că pentru unii au fost ascunse, dar pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos au fost descoperite, pentru că ei au fost căutători sinceri care au căutat să cunoască și să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și de aceea, tuturor celor care sunt căutători sinceri în dimineața aceasta, în locul acesta, am convingerea că Dumnezeu le va descoperi voia Lui. Dacă ai venit aici cu scopul ca să cunoști voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va descoperi voia Lui. Dacă ai venit cu alte scopuri, s-ar putea să pleci mai confuz de cum ai venit. Așa că să ne cercetăm în dimineața aceasta care este scopul pentru care am venit în casa lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în locul acesta, și să ne rugăm ca Domnul să ne descopere voia Lui cu privire la împărăția Sa și cu privire la atitudinea sau voia Lui cu privire la noi. Acum, după ce Domnul Iisus Hristos le spune aceste pilde, ucenicii Domnului Iisus au o imagine mai clară, mai completă asupra ceea ce înseamnă împărăția cerurilor. Mi-aduc aminte că în 1990 am venit pentru prima dată în Statele Unite. Am venit la Chicago și mi-aduc aminte că prima cunoștință pe care am făcut-o cu Chicago a fost că am venit de la aeroport și am intrat într-un metrou care ne-a dus până undeva în oraș, de unde urma cineva să ne ia. Dacă aș fi făcut o decizie funcție de ceea ce am văzut în prima jumătate de oră după ce am venit în Statele Unite, aș fi avut o imagine foarte sumbră. Să mergi cu metrou printr-un tunel, mereu și mereu, și fără să ai niciun sens unde te afli, ce faci, în ce direcție mergi, să vezi doar întuneric afară, ar fi fost o imagine foarte sumbră, dar face parte din inițierea pe care am avut-o să cunosc Chicago. După aceea am luat un autobuz și am mers pe străzile Chicagoului și am mers mai departe și am avut o imagine puțin mai clară. Am înțeles că sunt oameni, că sunt străzi, că sunt autostrăzi, am văzut ceva ce n-am mai văzut niciodată, că sunt lumini, era întuneric, am rămas uimit de luminile pe care le-am văzut. Anii au trecut și după o vreme, după ce ne-am stabilit, am început să vizităm Chicago și am mers la Sears Tower. Așa se numea pe vremea aceea, am înțeles că și-a schimbat numele. Willis Tower e acum și este cea mai înaltă clădire din Chicago. Are 101 etaje. Pe la etajul 99, 103, s-au mai adăugat vreo două de când am fost eu? Nu știu. Așa, pe la etajul 99 există un loc unde toți vizitatorii pot să meargă, sunt geamuri de jur împrejuri, urci acolo și de la etajul acela, de la înălțime, de la cea mai mare înălțime de la care poți să vezi, vezi orașul pe o distanță de zeci de maile, poți să vezi străzile, vezi mașinile, vezi clădirile, cum sunt așezate. Și am avut o perspectivă mult mai clară despre ceea ce înseamnă orașul Chicago. Cam așa ceva cred că a fost ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut cu ucenicii. Le-a spus pildele rând pe rând și în măsură în care Domnul Iisus Hristos descria împărăția cerurilor, ucenicii începeau să au o imagine tot mai clară despre ceea ce înseamnă, o perspectivă tot mai clară asupra ceea ce înseamnă împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos spune, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie, rețineți această expresie, care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vesteria lui lucruri vechi și lucruri noi. De acum, ucenicii Domnului Iisus Hristos nu mai erau pescari simpli, oamenii simpli de altă dată, ci erau cărturari, spune Domnul Iisus, cărturari care au învățat ce trebuie. Cărturarii erau, dacă bine știți, deși în vremea Domnului Iisus Hristos avem o imagine destul de negativă asupra cărturarilor, la origine cărturarii au fost cei care au fost învredniciți cu traducerea, cu transcrierea textelor biblice din original și cu timpul au devenit atât de buni cunoscători ai Scripturilor pentru că scriau de mână și transferau scrierile acestea pe alte manuscrise, încât au fost denumiți învățători ai legii. Cunoșteau așa în detaliu încât atunci când era o problemă, cărturarii, învățătorii aceștia ai legii erau chemați ca să deslușească, să spună cu exactitate ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să spună. Și spune, orice cărturar care a învățat ce trebuie, seamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui, adică visteria este locul unde orice împărăție ține lucrurile cele mai de valoare. Aurul, tezaurul este ținut în visteria împărăției. Spune, scoate din visteria lui lucruri vechi, lucruri noi și lucruri vechi, valori noi, valori vechi. Cu alte cuvinte, atât din vechiul, unde sunt resursele, vechile, profețiile, adevărurile vechi, cât și Noul Testament, unde sunt adevărurile noi, prezentate printre altele și în pildele Domnului Iisus Hristos, un cărturar, un om înțelept, care expresia Domnului Iisus Hristos, care a învățat ce trebuie, ia și vechiul, ia și noul și le pune împreună ca să aibă o imagine, o perspectivă clară. Ucenicii lui Iisus devin nu un drum închis, ci o autostradă a binecuvântării. La fel și noi, frați și surori, atunci când avem o înțelegere clară a cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește la noi, ci devenim autostrăzi, dacă vrei, devenim căi prin care cuvântul lui Dumnezeu curge spre inimile altora. Au înțeles perspectiva, ucenicii au înțeles perspectiva împărăției, au înțeles potențialul, puterea care există în împărăție, uitați-vă la pilda grăuntelui de muștar, și au înțeles problemele cu care se confruntă împărăția cerurilor. Cu fiecare pildă rostită de Domnul Iisus Hristos, imaginea împărăției pentru ucenici a devenit tot mai amplă, tot mai clară și tot mai profundă. Dacă ar fi să concluzionăm pildele împărăției, am putea spune că ucenicii Domnului Iisus Hristos cu siguranță au înțeles adevărurile fundamentale cu privire la împărăția cerurilor. Și că împărăția cerurilor este într-un conflict, într-un război permanent cu împărăția celui rău. Acum, când vorbim despre împărăția cerurilor, nu vorbim numai de biserică. Conceptul de împărăția cerurilor, aș vrea să vă imaginați două cercuri concentrice în mijlocul cărora este Domnul Iisus Hristos pe tron. Împărăția cerurilor este biserica. Orice împărăție, ca să existe, are nevoie de cel puțin trei elemente. Care sunt acestea? Are nevoie de oameni. Nu poate să fie împărăție dacă nu sunt oameni. După aceea, este definită de un teritoriu pe care îl are. Orice împărăție este definită. Și după aceea, ce are împărăția? Fără care nu poate să existe. Are un împărat, are un conducător. Tot așa și împărăția cerurilor. Are un teritoriu, are un domeniu asupra căruia Domnul Iisus Hristos, care este împăratul nostru, își are suveranitatea pe care îl conduce. Iar biserica este, dacă vreți, în centru acestui teritoriu. Reprezintă oameni care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, iar în centru pe tron este Domnul Iisus Hristos. Aceasta este împărăția sau conceptul despre împărăție. Și împărăția cerurilor este în conflict, este în război permanent cu împărăția celui rău. Și dacă ucenicii au înțeles ceva din aceste pilde, au înțeles că diavolul, dușmanul veacurilor, mincinosul, caută să distrugă împărăția cerurilor, împărăția Domnului Iisus Hristos prin confruntare, și de aceea Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici să fie treji, prin compromis, și de aceea îi cheamă să vegheze, și prin confuzie, și de aceea Domnul Iisus Hristos îi cheamă să fie atenți. Dar în final, împărăția cerurilor va triumfa, diavolul va fi înfins, comoara va fi găsită. Ce au înțeles ucenicii și ce trebuie să înțelegem și noi, frați și surori, în urma celor 7 pilde pe care le-am prezentat în diferite duminici în locul acesta? Așa cum am spus, în primul rând, trebuie să înțelegem că diavolul, puterile întunericului confruntă, sunt în confruntare directă, și confruntarea directă este primul atac strategic a celui rău. Pilda semănătorului și pilda neghinei ne spun că acest atac este direcționat spre inima omului, scopul fiind distrugerea mărturiei Evangheliei. Dinamita, spune Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea, este dinamita lui Dumnezeu. Dacă această dinamită, dacă această Evanghelie nu ajunge în inima omului, dacă nu găsește pământul bun despre care vorbește pilda semănătorului, toată propovăduirea, toată ascultarea, toți ascultă Evanghelia, spune în pildă, n-are niciun efect. Dinamita este un foc de un artificii. Un pic de fum, un pic de lumină și nimic altceva. Pe când dinamita cutremură, scutură, zdrobește, aruncă în aer, are o putere extraordinară. Și atunci când Evanghelia lui Dumnezeu atinge inima omului, are impact, schimbă totul, distruge totul ce-i vechi și face ca toate lucrurile să fie noi. Dacă diavolul reușește să confrunte Evanghelia în așa măsură încât inima omului să nu primească Evanghelia, să nu ajungă în contact cu Evanghelia, sau chiar dacă vine și ascultă Evanghelia, să poată să distrugă puterea, să năbușească puterea Evangheliei, înseamnă că dacă a distrus inima, a distrus totul. Inima este centrul de comandă. Este punctul cel mai strategic, este locul unde să iau deciziile. Și dacă o țară este în război cu altă țară, primul lucru pe care inamicul caută să-l distrugă este ce? Centrul de comandă. Dacă ai distrus comanda, centrul de comandă, ai distrus tot, ai anihilat. Pot să fie soldați, pot să fie tancuri, pot să fie arme, pot să fie tot. Sunt dezorientați, ai distrus totul. Domnul Iisus Hristos îi atenționează pe ucenici în versetul 15. Și uitați-vă aici. Spune căci inima acestui popor s-a împietrit și au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima. De ce să nu înțeleagă cu inima? Și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindece. Poți să auzi, poți să vezi, poți să fii prezent la biserică, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă diavolul reușește să pună un zid între noi și între Evanghelie și noi, între Evanghelie și inima noastră, atunci spune Domnul Iisus Hristos, omul nu se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu nu poate să facă lucrarea care a fost chemat să o facă. Confruntă inima, diavolul confruntă inima și dacă nu reușește 100%, pentru că mai este și sămânța căzută în pământ bun, spune, și el nu reușește 100%, trei părți din sămânță cade lângă drum, în loc stâncos, între spini și așa mai departe, reușește să facă ceva, reușește să distrugă ceva, dar nu totul. Și dacă nu reușește, spune pilda semănătorului, atunci pilda neghinei ne spune că lovitura următoare este prezentată, încearcă să amestece învățătura adevărată cu învățătura sănătoasă. Grâul cu neghina pentru a distruge mărturia și efectul Evangheliei. Ne oprim aici cu confruntarea. Vom vedea în concluzie cum putem să luptăm, ce trebuie noi să facem ca și credincioși atunci când suntem confruntați sau împărăția este confruntată de diavolul. Ucenicii Domnului Iisus Hristos au înțeles de asemenea că diavolul caută să distrugă împărăția cerurilor și prin compromis. Dacă confruntarea directă nu reușește 100%, următorul atac strategic al lui Satan este să compromită, să contamineze, dacă veți, învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Pilda grăuntelui de muștar și pilda aluatului sunt de referință în acest sens. Prin învățături false care vin din afară și din interior, prin învățături greșite sau practici greșite. Legalismul, liberalismul și materialismul și l-am enunțat atunci când am vorbit despre aceste pilde. Dacă prin confruntare directă diavolul caută să distrugă însuși centrul de comandă, adică inima și mărturia Evangheliei, prin compromis, Satan caută să distrugă învățătura cuvântului și mărturia bisericii. Prin învățături false, prin practici false, prin curente, așa cum am spus, legalism, liberalism, materialism, care pătrund în biserică și sunt, le recunoaștem în viețile copiilor lui Dumnezeu. Dacă nici al doilea atac nu reușește, există un al treilea atac și anume diavolul caută să seamene confuzie în împărăția cerurilor. Și în Matei 6, în rugăciunea Tatăl nostru, când ucenicii Domnului Iisus Hristos vin la Domnul Iisus Hristos și îi cer să-i învețe cum să se roage, nu în mod întâmplător, Domnul Iisus Hristos în încheierea rugăciunii face următoarea afirmație și spune ucenicilor: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește. Cu alte cuvinte, salvează-ne. Avem nevoie în confruntarea aceasta, împărăția este a lui Dumnezeu. Dar există o altă împărăție a întunericului și dacă diavolul nu reușește să compromită, dacă nu reușește să confrunte și să dea lovituri decisive, atunci creează confuzie. În termeni militari, a crea confuzie este folosită noțiunea de diversiune. Dacă vă uitați, tineri probabil știu mai bine, la filmele acestea cu Force One, Commando și așa mai departe, sunt un grup mic de oameni deosebit de bine pregătiți, antrenați. Și scopul lor sau lovitura pe care ei o dau este o lovitură foarte puternică, pentru că ei reușesc un număr mic să pună confuzie în armata inamică. Am învățat lucrul acesta în timpul Revoluției despre un grup de diversioniști de aceștia care ne spuneau ofițerii, în timp ce ne confruntam cu problemele acestea, au reușit să pună două divizii ale aceeași armate să lupte una împotriva celorlalte. Atât de mare confuzie au creat. O grupă de aceasta de oameni restrânși, care poate fi de 10-15 oameni, poate să distrugă o armată întreagă în câteva minute. Oamenii aceștia merg sub acoperișul nopții, pun bombe, plumb și așa mai departe, și totul explodează noapte și se creează o confuzie pe care niciun general nu mai poate să o fixeze. Și diavolul folosește diversiunea, dacă vreți, această armă, ca să pună confuzie în împărăția lui Dumnezeu. Dacă confruntarea, lovitura directă la inimă nu ajută, atunci poate diversiunea. Și dacă nu diversiunea, compromisul. Și dacă nu compromisul, atunci probabil confuzia. Cu alte cuvinte, dă-i cuiva harta bună, dar dă-i direcții greșite. Asta creează confuzie. Noi avem harta bună. Și aici este harta, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar diavolul caută să creeze confuzie în mințile și în inimile noastre, ca deși avem harta bună, să ajungem la țintă greșită, să luptăm unii împotriva altora, să ne distrugem pe noi înșine, să avem un înțeles greșit al cuvântului. Pilda comorii ascunse și pilda perlei prețioase sunt relevante în acest sens. Parcă privind la ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să învețe pe ucenici prin aceste pilde, parcă avem o imagine sumbră. Parcă avem o imagine în care întotdeauna împărăția lui Dumnezeu este tot timpul în defensivă, tot timpul vrea să se apere, tot timpul, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune că porțile locuinței morților nu vor birui biserica sau pe cei care sunt în împărăția cerurilor. Că în final, biserica, credincioșii, vor fi biruitori. Noi suntem, spune Pavel, mai mult decât biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Noi suntem chemați, spune Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viața. Și cum să o aibă? Din belșug. Să fim biruitori. Ce au înțeles ucenicii și ce trebuie să înțelegem noi din acest război declarat? Confruntarea, deși asaltată, împărăția cerurilor este biruitoare. Sămânța aduce roadă. Oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, când diavolul atacă împărăția, nu atacă numai populația împărăției, nu numai biserica, numai pe cei care aparțin. Când diavolul atacă împărăția, atacă tot. Atacă cultura care există în împărăție. Atacă principiile, funcționarea, relațiile care există. Și atacă mai mult decât atât. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Atacă însăși identitatea Domnului Iisus Hristos. Atunci când diavolul confruntă și lovește inima omului, ce este inima? Este centrul vieții. Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt viața. Lovește nu numai în persoană, ci lovește însuși în identitatea Domnului Iisus Hristos, căutând să distrugă tot ceea ce este vital Și de aceea Pavel spune în 1 Petru, vă rog să vă uitați, capitolul 5, 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Cuvântul de ordine, atunci când suntem confruntați, frați și surori, este fiți treji. Fiți treji. Să fim treji în orice situație, pentru că atacul, diavolul atacă. Și frați și surori, când diavolul atacă, el nu atacă și se retrage și merge în vacanță. Și apoi mai stă o vreme și apoi iară mai vine și atacă. În timpul celui de-al doilea război mondial, se spune că erau perioade în care, în special în perioada de frig, când războiul nu era așa intens, când oamenii sau de sărbători, când ambele armate știau că e Crăciunul și noaptea aceea declarau un fel de armistițiu, un fel de pauză temporară. Să erau momente când armatele obosite după o luptă se retregeau pentru câteva zile pentru ca să-și facă plinul, să se odihnească, să aibă grijă de răniți și așa mai departe. Diavolul nu este așa, frați și surori. Când diavolul atacă, el atacă și iar atacă și iar atacă și nu ne dă nicio pauză. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu sau cuvântul de ordine pentru noi este vegheați. Străjerii sunt puși să vegheze. Și de aceea, atunci când ai de-a face cu armata inamică, atunci când ești în război, trebuie să ai gardă tot timpul, 24/7. Tot timpul garda ta trebuie să stea pe turn, să vegheze. O clipă de neveghere, o secundă de neveghere poate să fie fatală. Vegheați! Vegheați! Pentru că în joc este nu numai onoarea lui Dumnezeu, ci inima, viața noastră însăși dacă nu veghem. După aceea, când este vorba de compromis, diavolul vrea să contamineze învățătura cuvântului și prin aceasta, am spus, mărturia bisericii, aducând erezie, învățături false, lovind din afară, lovind din interior. Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul. Atunci când diavolul vrea să compromită împărăția, adevărul cuvântului lui Dumnezeu este pus în joc. Și cuvântul de ordine este fiți treji. Sorry, am inversat, fiți treji, vegheați. Sorry, vegheați. Vegheați, fiți treji, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, spune în Petru, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Iar apoi, atunci când este vorba de confuzie privind componența împărăției, privind înțelegerea învățăturilor Sfintelor Scripturi, atunci cuvântul de ordine este atenție. Să fim atenți. Putem să avem, așa cum am spus, harta bună. Dacă aș vrea ca să vă spun cum să ajungeți, să spun cuiva cui să ajungă la biserică, sau spunem cuiva cum să ajungă la biserică, îi dăm toate direcțiile bune, numai una îi dăm greșită. În loc să facă la dreapta pe Tierra Buena, să facă la stânga. Îi folosește la ceva? Asta încearcă diavolul. Venim la biserică, să stăm aici, să fim prezenți, dacă se poate să fim și activi, să mergem acasă și loc să o luăm la dreapta, să o luăm la stânga. Să creeze confuzie în viața celui credincios. Confuzia vine când diavolul spune toate religiile sunt bune. Ecumenismul. Eram la Arad după Revoluție și mi-aduc aminte că după perioada de constrângere și persecuție care a fost în timpul comunismului, s-a creat o comisie de acultelor religioase pe care am condus-o pentru o vreme Și primul gând care l-am avut a fost să adun din toate cultele câte doi oameni și să ne adunăm împreună pentru ca să existe o bună înțelegere și o bună comunicare între toate cultele din județul Arad. Și au venit frații penticostali, și au venit frații adventiști, și au venit ortodoxi și catolicii de la mesianici, de la, nu erau mesianici, de la evrei, au venit și ne-am întâlnit acolo. Și eram foarte entuziasmat și la un moment dat unul din frații păstori mi-a tras atenția. Ai grijă de pericolul ecumenismului. Fiecare are particularitățile lui, dar nu toate drumurile duc la Roma. Nu toate cultele învață, nu toate religiile învață despre mântuirea prin har, prin credință, așa cum învață Domnul Iisus Hristos. Pericolul ecumenismului. Toate religiile sunt bune, toate drumurile duc la Roma. E un deal care are mai multe cărări și în final toate ajung sus, toate ajung la Dumnezeu. Este un pericol pe care diavolul caută să-l strecoare. Toate învățăturile sunt bune, relativismul etic și moral. Toate învățăturile sunt bune, sub o formă sau alta, fiecare religie, fiecare popor are niște core values, are niște valori în care spune să nu furi, să nu minți, să nu înșel, să nu-ți înșel nevasta și așa mai departe. Ăsta sunt de core values și toate învățăturile, de fapt, sunt bune. Și Coranul și așa mai departe, și Buddha și Confucius și învățăturile despre înțelepciune, dar și Biblia e bună, e adevărat că e mai răspândită decât celelalte, dar toate sunt bune, toate învățăturile sunt bune. Este un pericol pe care diavolul caută ca să-l strecoare. Și mai nou vedem această învățătură în societatea americană. Toate sunt bune. Nu învață Biblia să iubim pe toți? Dacă Biblia ne învață să iubim pe toți, de ce urmărim pe un anumit segment din societate? Da, suntem chemați, frați, să iubim surori, să iubim pe toți oamenii. Domnul Iisus Hristos a iubit pe toți oamenii și a murit, jertfa Lui este. Dar suntem datori să spunem adevărul. Homosexualitatea este un păcat, este condamnat de Biblie, dar noi iubim pe oameni și le predicăm adevărul. Și Domnul să ne dea putere să păstrăm învățătura curată. O altă învățătură pe care diavolul caută să o strecoare este toți oamenii sunt buni. Fiecare are bun ceva în el. Liberalismul, teologia liberală. Toți suntem buni, toți avem ceva bun în noi. Nu se poate, Dumnezeu e prea bun să lasă pe cineva să meargă în iad. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu este dragoste, cum poate să lase pe cineva? De ce există necaz? De ce există suferință pe pământ? De ce există război? De ce mor copii nevinovați? Și diavolul caută să strecoare și să arate că, de fapt, toți oamenii au ceva bun în ei. Și dacă au ceva bun, înseamnă că sunt vrednici de rai. În timp ce Dumnezeu spune, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vreau să închei, să concluzionăm și în final să citesc tot textul din 1 Petru, capitolul 5, versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă, spune cuvântul, lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa, la împărăția sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, după ce veți fi confruntați, după ce veți fi puși la tot felul de încercări în această luptă, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși. Uitați, aceasta este perspectiva copiilor lui Dumnezeu și a bisericii. Vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aceasta este concluzia, aceasta este realitatea, aceasta este adevărul pe care ucenicii Domnului Iisus Hristos l-au înțeles. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin.